สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ชุดวิชาพฤติกรรมวัยรุ่นเรื่องครอบครัวกับวัยรุ่นผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะครอบครัวเป็นสังคมแรกที่มีบทบาทสำคัญในด้านของการอบรมและก็เลี้ยงดูวัยรุ่นซึ่งการที่จะอบรมและก็เลี้ยงดูวัยรุ่นให้เจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจนั้นนะคะสมาชิกในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องรวมทั้งปู่ย่าตายายก็นับได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญนะคะเพราะถ้าหากว่าสมาชิกในครอบครัวมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก็จะมีผลทำให้วัยรุ่นแสดงพฤติกรรมที่ดีและก็เหมาะสมตามวัยด้วยเช่นกันค่ะสมาชิกในครอบครัวจะแสดงบทบาทอย่างไรต่อวัยรุ่นนะคะจึงจะช่วยทำให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมที่ดีและก็เหมาะสมรายละเอียดในเรื่องเหล่านี้นะคะรองศาสตราจารย์ดร.ปรีชาวิหกโตอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะอธิบายให้เราได้ทราบกันค่ะ
สวัสดีครับท่านศึกษาและท่านผู้ฟังครับ
อาจารย์คะก่อนที่เราจะพูดกันถึงบทบาทของสมาชิกในครอบครัวนะคะอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าครอบครัวของไทยในปัจจุบันก่อนนะคะว่ามีลักษณะอย่างไรคะ
ครับก่อนที่เราจะพูดถึงลักษณะครอบครัวไทยนะครับผมอยากจะขยายความสัก2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือคำว่าครอบครัวนะครับประเด็นที่2ก็คือว่าลักษณะครอบครัวไทยเป็นอย่างไร
ค่ะ
ครับอันแรกก็คือว่าเมื่อเวลาเรามาพูดถึงคำว่าครอบครัวเนี่ยคนมักจะนึกกันอยู่2แบบคือ2ทางทางที่1ก็คือคิดในรูปในเรื่องของรูปธรรมเมื่อพูดถึงคำว่าครอบครัวในเชิงรูปธรรมเนี่ยคนเรามักจะมองอยู่ใน2ด้านด้านที่1ก็คือมีตัวบุคคลก็คือมีพ่อ
มีแม่
แล้วก็มีลูกด้วยอย่างนี้เรียกตัวบุคคลและอาจจะมีหลานมีปู่มีย่าอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวในทำนองนั้นนะครับนี่เรานี่แหละมองทางด้านของตัวบุคคลอย่างเดียวบางทีเราก็มองไปถึงว่ามีตัวบ้านอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามีบ้านมีบุคคลอยู่อย่างนี้เราเรียกก็เป็น
ครอบครัว
ครับนี่ถ้ามามองอีกด้านหนึ่งก็คือมองในด้านของนามธรรมในนามธรรมนะครับเป็นสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้แต่ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอันที่อยู่คู่กับคำว่าครอบครัวเช่นคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันเนี่ยจะมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเมื่อคนหนึ่งไม่สบายอีกคนหนึ่งก็รู้สึกเดือดร้อน
เป็นห่วง
ไปด้วยลักษณะที่ตามมาก็คือมีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันอยากให้เขาหายป่วยอยากให้เขาดีอยากให้เขามีความสุขแล้วก็มีลักษณะอีกตัวนึงก็คือว่ามีความรู้สึกร่วมทุกข์แล้วก็ร่วมสุขด้วย
ฉะ
น
ั้
นที่ใดก็ตามแต่มีการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเอื้ออาทรซึ่งกันและกันแล้วก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยอันนี้นะครับคือความรู้สึกที่เป็นนามธรรมของครอบครัวซึ่งบางครั้งมันไม่เกิดขึ้นในของกลุ่มคนที่ไม่มีครอบครัวนะครับ
ค่ะ
พันธุ์นั้นครอบครัวเราจึงดึงได้ทั้ง2แบบคือทั้งเป็น
รูปธรรมแล้วก็นามธรรม
ใช่ครับทีนี้ถ้ามาดูลักษณะของสังคมไทยเรานะครับผมขออนุญาตดูแต่เฉพาะของส่วนของเป็นตัวบุคคลก่อนนะฮะ
ค่ะ
เราสามารถแบ่งได้ออกเป็น4แบบด้วยกันแบบที่1เขาเรียกว่าครอบครัวเดียวถ้าครอบครัวเดียวก็จะมีเฉพาะพ่อ
แม่แล้วก็ลูก
ลูกครับแล้วลูกยังโสดอยู่แต่ก็มี3องค์ประกอบนี่มีพ่อแม่ลูกนะครับ2ก็คือครอบครัวขยายถ้าครอบครัวขยายนั่นแปลว่ามีพ่อมีแม่แล้วลูกเนี่ยลูกโตแล้วก็แต่งงานพอแต่งงานก็มีลูกแล้วก
็มีหลาน
ต่อมาด้วยมันครอบครัวอย่างนี้ก็คือมีทั้งลูกหลานครบแหละลักษณะที่3ก็คือครอบครัวผสมครอบครัวผสมนี่เกิดจากว่าครอบครัวเดิมเช่นพ่อเองอาจจะคุณแม่เสียหรือคุณแม่หย่าไปแล้วคุณพ่อก็มีภรรยาใหม
่
หรือในทํานองเดียวกันคุณแม่เองอาจจะคุณพ่อเนี่ยเสียแล้วก็มีสามีใหม
่ครับ
เพราะฉะนั้นเวลาอยู่ก็เลยกลายมีคนใหม่เปิดขึ้นมาก็คือมีทั้งแม่ใหม่หรือพ่อใหม
่
แล้วก็มีลูกเก่า
แล้วลูกใหม
่ครับอยู่รวมกันเพราะนั้นการผสมกันระหว่างคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะฮะทั้งของเก่าของใหม่อย่างนี้แหละครับเราเรียกว่าครอบครัวผสม
ค่ะ
4ก็คือครอบครัวที่ขาดพ่อหรือขาดแม่เช่นลูกอาจจะอยู่กับพ่อแม่เพราะลูกอาจจะอยู่กับแม่คนเดียวหรือลูกอาจจะอยู่คุณพ่อคนเดียวอย่างนี้เรียกลูกขาดพ่อขาดแม่นอกจากนั้นถ้าเราดูนามธรรมบ้างครอบครัวไทยนั้นก็ยังมี2อย่างก็คือครอบครัวที่มีความอบอุ่นนะครับ
ค่ะ
ก็คือมีความเอื้ออาทรมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกับลักษณะครอบครัวประเภทหนึ่งก็คือครอบครัวไทยที่ยังขาดความเห็นอกเห็นใจขาดความเอื้ออาทรขาดการอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขซึ่งกันและกันครับ
ค่ะอาจารย์คะลักษณะครอบครัวที่อาจารย์กล่าวมาทั้ง4ประเภทนะคะ
ครับ
ถ้าจะพูดถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยนะคะเราจะดูได้ยังไงคะว่าการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวเนี่ยเป็นอย่างไร
ครับ เมื่อเวลาพูดถึงปฏิสัมพันธ์ต้องมอง3ด้าน
ค่ะ
ด้านหนึ่งก็คือตัวบุคคลที่ปฏิสัมพันธ์กันได้แก่คุณพ่อกับลูกแม่กับลูกปู่ย่าตายายกับลูกหรือระหว่างพี่น้องกับลูกทำนองนี้นะครับเรียกตัวบุคคล2ก็คือมาพบกันเรียกว่าเมื่อปฏิสัมพันธ์กันแล้วก็3ผลของการปฏิสัมพันธ์เพราะเวลามองต้องมองทั้ง3ด้านผมขออนุญาตดูที่ผลก่อนว่าเวลาปฏิสัมพันธ์กันนั้นผลเนี่ยจะมี2ทางก็คือทางที่1ผลทางบวกที่เราคล้ายๆเรามีความรู้สึกว่ามาพบก็ดีใจเมื่อเวลาเขาจากไปเราก็คิดถึงอย่างนี้เรียกว่าทางบวกมันเราเจอคุณพ่อแล้วเราสึกสบายใจมากดีๆพอพ่อไม่อยู่พ่อไปทำงานลูกร้องไห้เลยอย่างนี้เรียกว่ามาแล้วดีใจจากไปแล้ว
คิดถึง
แต่อีกประเภทหนึ่งทางลบก็คือว่ามาแล้วกลุ้มใจจากไปแล้ว
โล่งอก
เช่นบางทีเนี่ยเราอยู่บ้านอยู่คนเดียวสบายๆเนี่ยวัยรุ่นอยู่สบาย
ๆ
พอคุณพ่อกลับมาเด็กจะหนีเข้าห้องเนี่ยคือไม่อยากพบเลยครับแต่พอพ่อบอกว่าเดี๋ยวออกไปนอกหน่อยลูกออกจากห้องแล้วอย่างนี้เรียกว่าพบแล้วกลุ้มใจจากไปแล้วโล่งอกนี่คือผลนะครับนี่ถ้าดูอย่างนี้กลับมาอีกทีว่าถ้าอย่างนั้นเวลาเข้าเจอกันเขามีวิธีปฏิสัมพันธ์อย่างไรบ้างเราดูได้สองทางทางหนึ่งก็คือใช้วาจาคำพูดสื่อกันและกันรวมทั้งน้ำเสียงโดยน้ำเสียงรุนแรงน้ำเสียงกร้าวนะฮะสองเราดูที่ท่าทางบางคนไม่พูดนะแต่ท่าทางเขม็งตาเข้ามาหรือเข้ามาแล้วบางทีหยิกอะไรทำนองนั้นนะครับอย่างนี้เราดูได้จากวาจากับท่าทางถ้าเราดูว่ารูปแบบที่เข้าปฏิสัมพันธ์กันระหว่างครอบครัวคุณพ่อคุณแม่กับลูกนี่นะครับมีวิธีอยู่ทั้งหมดอยู่5วิธีด้วยกันครับวิธีที่1ก็เรียกว่าปฏิสัมพันธ์แบบให้ความรักและการสนับสนุนมันเราจะพบว่าพ่อแม่บางคนนั้นเนี่ยเจอลูกแล้วกอดลูกจับลูกหอมแก้มลูกพูดคำเพราะๆลูกขออะไรก็ตามแต่ก็สนับสนุนพออยากให้ช่วยเหลืออะไรก็ช่วยเหลือกันกันอย่างนี้เรียกว่าให้แบบรักและสนับสนุน
ค่ะ
แบบที่2ก็คือให้เหตุผลครับไม่ว่าลูกจะทำอะไรก็ตามแต่ที่ขอคุณพ่อแม่พ่อแม่จะตอบสนองอย่างไรก็ตามแต่ทุกครั้งต้องให้เหตุผลเสมอๆว่าที่คุณพ่อทำอย่างนี้นะเพราะเหตุผลอย่างนี้และลูกไม่ควรทำอย่างนี้เพราะเหตุผลอย่างนี้เพราะในบ้านจะมีแต
่เหตุผล
ซึ่งกันและกันครับประเภทที่3ก็คือลงโทษทางกายมากกว่าลงโทษทางจิตลงโทษทางกายคือถ้าผิดอะไรก็ตามแต่ตี
ค่ะ
หยิกทุบไล่ออกจากบ้านหรือบางทีรุนแรงจนกระทั่งที่วิทยาขังเดียวก็มีทำนองนี้นะครับแทนที่จะว่ากล่าวตักเตือนก็ลงโทษทางกายประเภทที่4คือควบคุมคำว่าควบคุมนี่คือไม่ให้รอดจากสายตาจะดูทุกกระบวนการว่าไปไหนหรือแม้แต่ลูกจะไปไหนก็ต้องให้ลูกรายงานก่อนจะไปไหนจะทำอะไร
และ
สุดท้ายก็คือวิธีให้พึ่งตนเองเร็วกว่ากำหนดเราจะพบว่าครอบครัวหลายครอบครัวที่มีลูกมากลูกคนโตนะครับจะถูกปล่อยให้
เป็นผู้ใหญ
่เป็นผู้ใหญ่
หัดช่วยเหลือตัวเอง
ใช่ไหมคะให้ดูแลน้องซักเสื้อซักผ้าของตัวเองทุกอย่างต้องทำด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือ5แบบแบบหนึ่งรักสนับสนุน2ให้เหตุผล3ลงโทษทางกาย4ควบคุมและสุดท้ายคือให้พึ่งเร็วกว่ากำหนดครับ
ค่ะอาจารย์คะก็นับได้ว่านะคะการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
เ
ป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้สมาชิกในครอบครัวเนี่ยมีความรู้สึกที่ดีต่อกันด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะ
ใช่ครับ
ค่ะอาจารย์คะแล้วนอกเหนือจากการที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวแล้วนะคะสมาชิกในครอบครัวเนี่ยนะคะควรจะแสดงบทบาทอย่างไรจึงจะเป็นการช่วยส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีของวัยรุ่นนะคะอยากจะขอเริ่มจากตัวพ่อแม่ก่อนเลยค่ะ
ครับคือพ่อแม่นี่อยู่ชิดกับเด็กมากที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพ่อแม่เนี่ยซึ่งอยู่ใกล้กับเขาแนะนำเขาแล้วเรื่องปัญหาทางการศึกษาก็ตามแต่เรื่องปัญหาเรื่องอาชีพก็ตามแต่เรื่องปัญหาเรื่องของสังคมส่วนตัวจะไม่เกิดขึ้นเลยครับที่วิธีที่หรือบทบาทที่พ่อแม่ควรทำนั้นผมชอบคำภาษาไทยครับท่านใช้คำว่าเลี้ยงดูคือมีสองคำครับคือคำว่าเลี้ยงกับดูเลี้ยงนี่ท่านมองทางด้านทางกายครับเช่นเลี้ยงให้อาหารเขาเมื่อเวลาลูกเจ็บป่วยก็ดูแลรักษาเขาเมื่อเวลาลูกของเรานั้นไม่ทำตัวปฏิบัติตนไม่ถูกน้ำหนักเกินส่วนสูงแย่ในทำนองนี้นะครับพ่อแม่ก็จะเป็นคนแนะนำลูกเรียกว่าทางกายให้ลูกนั้นมีสุขภาพทั้งกายที่ดีแต่ถ้าหากว่าดูนั้นเรามากเราจะดูทางด้านของสิ่งที่เป็นนามธรรมเช่นดูคำแนะนำว่าลูกเรานี้อาจจะพลึบพลไม่เหมาะสมไม่รู้ว่าจะเรียนยังไงไม่รู้จะประกอบอาชีพก็ให้คำแนะนำเขาเพราะนั้นพวกนี้เองเนี่ยถ้าหากว่าเราใช้คำว่าดูเนี่ยโบราณเราใช้คำว่าอบรมบ่มนิสัยครับก็คืออบในแปลความว่าอบนี่คือมันต้องมีห้องนะฮ
ะ
มีที่อยู่ให้เขาก็คือเข้ามาอยู่ในบ้านเราน
ะ
เมื่อเวลาทุกข์ใจเมื่อไหร่ก็ตามแต่ขอให้ลูกกลับบ้านเมื่อไม่สบายใจไม่ใช่แปลว่าออกจากบ้านไปแต่ลูกจะต้องกลับมาที่บ้านนี่คืออบนะรมก็คือให้ของดีๆนะรมเราคงจะพบว่าเราคงรมกลิ่นหอมเนี่ยก็คือให้แต่ของดีบ่มคือให้อยู่นานๆพูดอยู่อย่างนั้นเสมอๆชี้แจงลูกอย่างเสมอและตัวนี้แหละครับจะทำให้ลูกเรานั้นมีนิสัยที่ เอื้ออาทรต่อคนอื่นมีนิสัยที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นและมีนิสัยที่รักคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นหลักที่สำคัญก็คือต้องเป็นคนที่เรียงกายกับดูทางด้านจิตใจ
ค่ะอาจารย์คะในสังคมไทยเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากที่เราจะมีพ่อและแม่แล้วเนี่ยนะคะในครอบครัวก็ยังมีปู่ย่าตายายอยู่ด้วยญาติผู้ใหญ่เหล่านี้เนี่ยนะคะควรจะแสดงบทบาทอย่างไรคะเพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อตัววัยรุ่นนะคะ
ครับผมคิดว่าคงทำอย่างน้อยเนี่ยสัก4ประการด้วยกันเราจะพบว่าผู้ใหญ่ที่อาบน้ำร้อนมาก่อนมีประสบการณ์มาก่อนเคยสอนตั้งแต่ลูกก็คือคุณพ่อของเด็กนี่นะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่ได้ควรทำสัก4อย่างอย่างที่1ก็คือว่าทำหน้าที่ให้สิ่งที่เป็นวัตถุครับสิ่งที่เป็นวัตถุเช่นบางทีที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยฐานะทางการเงินก็ดีมีบ้านมีเรือนมีของใช้เยอะแล้วท่านก็แบ่งปันสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้หลานหรือแบ่งปันให้กับลูกเราเพื่อไปแบ่งให้หลานอีกทีกับเด็กวัยรุ่นอีกทีนึงเช่นพอมีเงินเด็กขาดแคลนเงินไม่มีค่าเทอมหรือเด็กต้องการเสื้อผ้าหรือต้องการอาหารปู่ย่าตายายเหล่านี้ก็ควรที่จะให้สิ่งของเหล่านั้นเราเรียกว่าให้ทานให้ของนั่นเองครับ2ก็คือปิยวาจาครับคำพูดที่ให้กับลูกหลานนั้นปิยวาจาคือวาจาที่ช่วยแนะนำเขาว่าเขาควรจะต้องทำตัวอย่างไรครับอันนี้ผมคิดว่าจะช่วยทำให้ลูกหลานเนี่ยมาหาคำแนะนำขอคำแนะนำจากเราสามก็คืออัตถจริยาบางตัวเนี่ยครับเราอาจจะออกแรงของเราเนี่ยนะครับทำแทนให้ยกตัวอย่างเช่นเด็กเองอาจจะต้องไปทำงานข้างนอกลูกทำงานข้างนอกเราอยู่ภายในนั้นก็อาจจะทำงานในบ้านเนี่ยช่วยลูกช่วยหลานแทนเราเรียกออกแรงแทนสี่ก็คือทำตนให้สม่ำเสมอก็คืออย่าเป็นคนที่โกรธหรือดีใจก็ออกจนกระทั่งออกนอกหน้าจนเกินไปนะครับให้เป็นคนสม่ำเสมอก็คือภาษาเราปัจจุบันเรียกว่าเป็นคนที่ยุติธรรมนั่นเองครับเป็นคนที่สม่ำเสมอท่านนี่คือลักษณะที่ผู้ใหญ่ที่ควรจะเป็นแล้วก็จะทำให้เป็นแบบอย่างของตัวเด็กด้วยครับ
ค่ะอาจารย์คะนอกจากการปฏิสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็การอบรมเลี้ยงดูที่ถูกวิธีแล้วนะคะปัจจุบันนี้นะคะสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นตัวกำหนดนะคะที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่นนะคะในส่วนนี้เนี่ยอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำว่ามันจะมีส่วนที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมวัยรุ่นได้มากน้อยเพียงใดคะ
ครับเราคงต้องแยกคำนี้ออกเป็น2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือฐานะทางเศรษฐกิจและฐานะทางสังคมแล้วก็ตัวที่2ก็คือฐานะทางเศรษฐกิจและฐานะทางสังคมนั้นส่งผลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่นอย่างไร
ครับ
นี่ถ้าสิ่งแรกขอแยกดูที่ตรงคำว่าฐานะทางเศรษฐกิจกับฐานะทางสังคมซะก่อนคนเราเมื่อเวลาเราพูดถึงฐานะทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเขามักจะมองกันที่4เรื่องเวลาตรวจชี้นะครับว่าบ้านนี้เป็นคนที่มีเศรษฐกิจดีหรือไม่เนี่ยครับตัวที่หนึ่งเขาดูที่ตำแหน่งหน้าที
่
คนเราบางคนมีตำแหน่งหน้าที่ที่แน่นอนมีอาชีพที่แน่นอนแต่บางคนมีอาชีพที่ไม่แน่นอนถ้าใครก็ตามแต่มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่แน่นอนเรามักจะพูดว่าคนนั้นมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างดีนะเพราะยังไงก็ไม่ตกงานนะครับ
มั่นคง
มั่นคงครับนอกจากมีฐานะแล้วเนี่ยฐานะทางตำแหน่งที่แน่นอนแล้วตัวที่สองก็คือมันดูตัวรายได
้
ถ้าหากว่าคนนั้นมีตำแหน่งแล้วมีงานแล้วและก็มีรายได้ที่ค่อนข้างสูงหน่อยเขาเรียกว่าพอกินพอใช้หรือเหลือกินเหลือใช้ไอ
้
ตัวนี้ก็เป็นตัวบอกฐานะทางเศรษฐกิจหรือบางคนมีฐานะจนกระทั่งมั่งคั่งพอแจกคนอื่นได้อย่างนี้ก็ถือว่ามีรายได้สูงก็มีฐานะทางเศรษฐกิจด
ี
ตัวที่3เข้ามาดูที่ของใช้ครับเพราะฉะนั้นจะดูว่าของคนนี้บ้านนี้บางทีมีทีวีมีโทรทัศน์ดูบ้านคนนี้เนี่ยดูหลังคาบ้านยังรู้เลยครับบางคนทั้งคาบังคาบ้านอาจจะเป็นจากหรือเป็นสังกะสีหรือเป็นกระเบื้องทำนองนี้ครับอันนี้คือของใช
้ค่ะ
หรือเราดูว่าคนนี้มีรถยนต์ไหมมีของเฟอร์นิเจอร์ใช้มีแหวนเบอร์ไหมถ้าพวกนี้มันเป็นตัวบ่งชี้ถึงฐานะทางเศรษฐกิจ
ค่ะ
และอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายที่เขาดูก็คือดูที่อยู่ครับลักษณะบ้านบ้านใหญ่มีเนื้อที่กว้างไหมหรือเนื้อที่แคบลักษณะบ้านเป็นแบบไหนครับนี่คือฐานะทางเศรษฐกิจครับ
ค่ะ
นี่ถ้าฐานะทางสังคมเนี่ยสิ่งใหญ่บางทีมักจะมองกันอยู่ที่สองเรื่องก็คือตำแหน่งทางสังคมตำแหน่งทางสังคมนี่แยกเป็นสองประเภทก็คือตำแหน่งที่เขาแต่งตั้งที่เขาตั้งกันเลยฮะ
แต่งตั้ง
ใช่เป็นได้เป็นผู้ใหญ
่
ไปไหนก็ตามแต่เขาก็เลือกให้เป็นผู้นำในหมู่บ้านนั่นนะครับสองคนนี้อาจจะมีตำแหน่งโดยที่เขาไม่ได้แต่งตั้งแต่เป็นที่ยอมรับกันเช่นคนนี้เป็นคนที่เชี่ยวชาญมากในเรื่องของทางเกษตรเป็นเชี่ยวชาญมากทางด้านของการเลี้ยงสัตว
์คร
ับอันนี้เป็นที่ชาวบ้านเขารู้จักกันเลยครับก็เป็นแสดงว่ามีฐานะทางสังคมเหมือนกันแต่ไม่จำเป็นต้องแต่งตั้งเพราะเขายอมรับกันนอกจากนั้นก็อีกทีก็เป็นที่ยอมรับนับถือทางด้านคุณธรรมว่าคนนี้เป็นคนดีเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมอันนี้ก็ถือยอมรับเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาดูฐานะทางสังคมจึงต้องดูทั้งตำแหน่งที่ได้รับการยอมรับ และขณะเดียวกันก็คือตำแหน่งที
่ได้รับแต่ง
ได้รับการแต่งตั้งหรือที่ตัวเองเกิดขึ้นมาเองนะฮะ
ครับ
นี่คำถามถามต่อว่าไม่ว่าฐานะทางเศรษฐกิจและทางสังคมนี่ส่งผลต่อวัยรุ่นอย่างไรไหมถ้าส่งผลผมขออนุญาตดูใน3ด้านก็คือส่งผลต่อด้านการศึกษา
ค่ะ
ส่งผลต่อเรื่องการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตของเด็กวัยรุ่นแล้วก็ส่งผลต่อลักษณะความเป็นอยู่ส่วนตัวของเด็กวัยรุ่นครับเพราะว่าทั้ง2ด้านเนี่ยไม่ว่าฐานะทางเศรษฐกิจดีหรือฐานะทางเศรษฐกิจต่ำแล้วถ้าหากว่าปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องก็มีปัญหาด้วยกันทั้ง3ด้านครับเช่นผมขออนุญาตดูเฉพาะรายได้อย่างเดียวก่อนคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีกับทางเศรษฐกิจไม่ดีก็ส่งผลต่อลูกได้หรือเสียเหมือนกันครับเช่นถ้าฐานะทางเศรษฐกิจมีเงินดีคนที่มีเศรษฐกิจดีจะมาทำธุรกิจเยอะครับก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กับลูกอีกเหมือนกันฟันลูกก็มักจะอยู่กับคนใช้ไหมครับอยู่กับคนอื่นหรือไม่เคยเจอนะ
ไม่ใกล้ชิดกับตัวพ่อแม่
ครับแต่ขณะเดียวกันที่บ้านที่ที่ยากจนพ่อแม่ต้องทำมาหากินเช้าเย็นค่ำก็ไม่มีเวลาอยู่กับลูกครับลูกก็ถูกปล่อยปละละเลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่มีเวลาที่จะมาให้เหตุผลกับลูกไม่มีเวลาแนะแนวว่าควรจะเรียนต่อทางด้านอะไรไม่มีเวลาที่จะบอกว่าควรจะทำอาชีพอะไรหรือไม่มีเวลาแม้แต่ทั้งแนะนำว่าถ้าติดยาเสพติดก็เพื่อนมีดีต้องทำยังไง
คร
ับทีนี้ถ้าหากว่าเรามาดูอีกด้านหนึ่งบ้างว่าเราทางบวกก็ได้ครับถ้าฐานะทางเศรษฐกิจตัวเองเนี่ยต่ำแต่ว่าเมื่อเวลากลับมาก็ให้ความรักกับลูกถามลูกว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรมีปัญหาอะไรบ้างให้เวลาเขาสักนิดหนึ่งครับเราไม่มีเงินเราไม่มีโอกาสให้เงินเขาแต่เราให้เวลากับเขาผมว่าการให้เวลานั้นเนี่ยก็จะช่วยทำให้ลูกนั้นมีทางที่จะได้แนวคิดที่ควรจะต้องตัดสินใจว่าควรจะการศึกษาอย่างไรเรียนต่ออะไรเรียนยังไงจึงจะดีประกอบอาชีพอะไรและตัวเองมันพูดไม่ดีอย่างนั้นเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างผมคิดว่าวิธีดีสุดก็คือว่าพ่อแม่นั้นให้เวลากับลูกให้มากขึ้นครับ
ค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าครอบครัวมีบทบาทสำคัญต่อการอบรมเลี้ยงดูวัยรุ่นถ้าสมาชิกในครอบครัวทุกคนแสดงบทบาทของตัวเองอย่างเหมาะสมนะคะก็จะช่วยให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวซึ่งก็จะส่งผลไปถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมที่ดีของวัยรุ่นด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.ปรีชาวิหกโตมากนะคะที่กรุณาให้ความรู้แก่เรารายการนี้อัญชลีนาควิเชษจัดทำบทและกำกับรายการเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนิตผู้สิริควบคุมการผลิตรายการและดิฉันสมัติสมรแจ่มล่าดำเนินรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสวัสดีค่ะ